Asculți MyCon, podcastul săptămânal despre tehnologie, antreprenoriat și productivitate, realizat de cei mai experimentați podcasteri din România, Răzvan Burz și Adrian Boioglu. Acesta este episodul 164.
MyCon 164, despre tehnologie și rucsacuri. Îți este oferit de cityapart.ro, cazare la doi pași de mare. Ascultă acest episod și primești codul de discount de 10% pentru vacanța ta în Constanța sau Mamaia Nord și de podcastul Burzcast, un alt podcast românesc realizat din 2014 în care invităm antreprenori, oameni faini cu care discutăm subiecte din tech și business.
Aș fi zis că e corect să spui rucsace, nu rucsacuri, dar rucsacuri este varianta corectă din ce văd pe Dex Online și este sinonim cu borneu, raniță sau sac. Ce naiba e la borneu?
Rucsac!
Ai zice! Da. Cu siguranță vorbim și despre asta, nu de altă, dar am făcut o tură de online și de offline astăzi, ca să... Bine, de online o fac de vreo două săptămâni. Mi-am cumpărat în sfârșit rucsacul de cameră, acel Tenba, de 20, Tenba Axis V2 de 24 de litri. E mai... nu știu cum să zic, mai rigid, mai țeapăn decât mă așteptam și mai mare decât mă așteptam. Adică față de rucsacul meu actual, hai să zic, nu știu, nu e cu încă jumătate mai mare, dar cu încă vreun 30% e mai mare. Știi, ceea ce e bine, I guess, mi-ncape și laptopul acolo și așa mai departe. N-am verificat dacă mi-ncape laptopul, ei zic că mi-ncape și laptopul, știi? Cam deci, asta e ideea.
Capacitatea se măsoară în mai bine sau mai puțin bine.
Ceva de genul ăsta, da. Capacitatea se măsoară pentru mine în mi-ncape și laptopul sau nu, știi? Cam asta e ideea. Da, sunt mulțumit de el. Nu am apucat să mă joc cu el în adevăratul sens al cuvântului, adică să-l iau pe teren, dar ce am făcut prima dată a fost să-i dau jos toate zorzoanele. Are curea din aia, nu știu cum să-i spun, centură din aia de mijloc, știi? Adică pe lângă aia pe care... Da, de mai sus de mijloc, de mai sus de castitate, așa, nu mi-a luat rucsacul centru de castitate, baretă sau ceva de genul ăsta și pe față și pe spate și pe laterală și așa mai departe. În primul rând le-am dat pe toate la jos pentru că nu le voiam.
Le-ai dat,
știi?
Jos în ce sens? Sunt detașabile, nu? Ușor, cu carabină.
Sunt detașabile, da. Au diferite sisteme de prindere, da, unele cu cleme, altele cu un fel de carabină clemă, altele cu... un fel de, nu știu cum să spun, pe baretele astea, na, chestiile pe care le pui peste umeri, au un fel de, e o parte mai rigidă, seamănă cu un fel de sârmă căptușită, e ceva, un fir mai gros, mai rigid și căptușit cu material textil și pe ăla face slide un fel de clemă din asta. Bine, m-am chinuit cu patentul să o scot de acolo, wow, că nu mergea scoasă, dar am reușit să le scot până la urmă.
Deci pentru ca să încep să folosești, rucsacul, să porți rucsacul ăsta, îți trebuie patent.
Îți trebuie, da, cel puțin. Așa. Puteam să le fi tăiat cu foarfecă, dar am zis, bă, poate îmi vor folosi la un moment dat, știi?
Da. Ai trebuit să duci să cauți foarfecă.
Exact. Am din aia de grădină, de viță, da, de vie, așa, dacă așa. Și pe aia o strică, nu cred că e, sau de copaci, na, dacă o strică pe aia, înseamnă că e rezistent rucsacul, știi? Până un altă ți-am zis, nu am apucat să-l iau, abia aștept să-l configurez pe gustul meu.
Cu flexul.
Da. Dar hai că rămăsesem cumva dator cu niște informații despre Synology. Povestește-mi tu ce aventuri ai mai avut săptămâna asta.
N-am mai avut aventuri mari, doar că începe să-mi placă din ce în ce mai mult.
Da, de ce?
Funcționează. În afară de acum vreo două ore când îmi dădea o grămadă de mesaje Active Backup for Microsoft 365, pentru că la un moment dat vine un moment în viața omului când trebuie să se despartă de anumiți colaboratori underperformant și a trebuit să reziliez cu un colaborator, așa că a trebuit să-l șterg din Microsoft 365 și Synology-ul care face și el backup offline just in case mă tot anunța că vezi că este o eroare, vezi că nu mai este un cont pe care nu pot să-l fac, să-i fac backup. Era un cont căruia nu-i mai pot face backup. Și tot așa. Așa că am intrat frumos la settings, am meditat acel task și de atunci nu mi-a mai dat niciun e-mail.
Dar de ce ai setat Synology să-ți dea, sau știu, NAS-ul să-ți dea e-mail-uri?
Sunt o serie de activități și de servicii care mă interesează. De exemplu, mă interesează dacă unul dintre hard disk-uri cad sau, God forbid, amândouă. Dacă acele hard disk-uri cad sau unul, atunci aș vrea să mă notifice cât mai repede, a să citi instant. Folosește AWS ca să trimită e-mail-uri, unde limita negociată cu AWS e destul de mare, așa că nu pun probleme, și intră e-mail-urile instant, dar vreau să le văd. Adică, îți dai seama. La fel, am două mașini virtuale care rulează, sunt micuțe foarte. De fapt, una e mai măricică, una e mică. Una este doar pentru un serviciu care vreau să-l țin să ruleze și vreau să-l urmăresc, adică chiar să văd în față, că înainte îl rulam din terminal de pe Mac, dar în momentul în care Mac-ul trecea în sleep, în orice mod, se deconecta. Și am zis, ok, dar vreau să-l văd cum rulează, vreau să văd output-ul. E un serviciu care l-am făcut să fie destul de vorbăreț, de povestitor, și vreau să văd output-ul lui. Și mai este o mică mașină virtuală care rulează pe Virtual Machine Manager foarte frumos cu un Windows Server și unde am o mică bază de date SQL Server, pentru aia îmi trebuie.
Și vreau. Toate astea au notificări atât de urgente sau, eu știu, de importante încât să fie nevoie de un e-mail? Adică nu te simți
pamat cumva de toate? Dacă pică celălalt, tot așa aș vrea să-l văd. Dacă pică hard disk-urile, aș vrea să le văd. Dacă există orice fel de atac pe firewall-ul de pe el, aș vrea să fiu notificat. Deci există niște
servicii
pentru care aș vrea să știu ce se întâmplă.
Și crezi că sunt asemenea atacuri posibile? Adică ți-a întâmplat vreodată de când n-ai avut NAS-ul?
Din fericire nu, dar acela aș vrea să stea active și să știi cum e. Odată trebuie să întâmple să nu fii notificat. Nu trebuie de mai multe ori.
Da, corect. Eu l-aud că bâzâie deasupra.
Nu, eu i-am oprit toate bipurile, toate astea, pentru că e deranjant, mai ales dacă pleci de acasă și se apucă atunci să bipă, e stresant, chiar stresant. Mai ales când stai la bloc. Știi?
Da. Bun. Acum îți dai seama că ți-a folosit bag de seamă, adică ți-ar fi folosit.
Așa
și
sunt de
așa. Simți nevoia de un NAS cu 4 bay-uri sau cu, eu știu,
la
mai multe,
ce
vrei tu să ții cu
M2,
cu RAM mai mult?
La ce m-ar ajuta să jonglez mai mult cu hard disk-urile, atât. Dar în afară
adică
de
în
aia
sens?
Nu prea văd sensul. Adică aș putea să pun, ok, vreau să am siguranță mai mare, pun 4 hard disk-uri pe aceeași matrice în loc de 2, de exemplu. Sau pun 2 și 2 le păstrez pentru Time Machine și 2 le păstrez pentru toate celelalte. Time Machine-ul face backup o dată pe oră pe toate device-urile, ceea ce un pic ține hard disk-urile în priză, știi? Nu le lasă în pace. Deci e un pic de stres pe el. Și toate celelalte mașini virtuale, celelalte backup-uri, conținut. Mai fac un backup prin Download Station de pe FTP-ul de Azure pentru conținutul de pe site. Și acela mă interesează. Deși el oricum se sincronizează prin GitHub, unde este pipeline-ul de Continuous Integration, Continuous Deployment, dar vreau să am și la acela un backup. Doar la partea de conținut. Și pentru ala este un task prin Download Station, care funcționează și își face treaba foarte bine. Dar cu toate astea, sincer, nu prea am nevoie de altceva mai beefy, mai performant sau încă nu i-am ajuns eu la o limită. Da, poate pentru acea mașină virtuală aș putea să am ceva resurse mai bune, poate pot merge, aș fi putut merge pe un hard disk care suporta 32 de GB de RAM să-i aloc măcar 16 GB de RAM și chestii de genul ăsta, da.
Dar cât consum din RAM-ul pe care l-are el? Acum ai 6, am 6, nu? Sau cât ai?
Consum tot. Da.
Serios? Dar ce task-uri consumă atât de
mașinile bără? Virtuale ocupă 4 giga.
Ok. Și mașinile virtuale chiar le folosești? Adică,
cea cu SQL Server, aceea nu pornesc tot timpul, dar cealaltă stă pornită. Doar că cealaltă este un Ubuntu. Deci e mic și nici nu are...
Linux n-aveai încă pe computere. Yay.
Ce să am?
Ce faci? Zic, Linux n-aveai încă pe computere. N-aveai Windows, n-aveai Mac. Corect. Ce faci cu Ubuntu?
Nu, acela este un serviciu care, într-adevăr, rulează pe un VM de AWS, dar pe care, în afară de thread-urile pe care ele rulează acolo, vreau să am și eu un thread care să monitorizeze ce se întâmplă și care e foarte, foarte vorbăresc și vreau să văd ce îmi povestește el.
Am înțeles.
Cred că mai de mult ți-am trimis și ție un mic video în care puteai să vezi efectiv cum,
nu știu dacă am înțeles,
mergea logul și cum se vedea în momentul în care se ocupa de anumite sarcini.
Da, da, știi cum e, logurile astea vorbărețe te țin ocupat, așa că...
Nu mă țin ocupat, doar că în momentul în care vreau să văd o stare, că mă interesează o anumită stare, atunci vreau să doar să mă conectez la el, să-l văd, acolo e ok, starea aia și pot să-mi văd de treabă.
Mm-hmm. Și ai intrat până acum? Adică l-ai verificat sau doar e acolo și atât? Cât de des?
Odată la 4-5 zile, din păcate. Aia, din păcate, înseamnă că reliability-ul de pe achiziția de date, că asta face, de fapt, e scăzută. În momentul în care nu-l mai verific și îmi permit să nu mai verific măcar o lună sau luni întregi, atunci înseamnă că totul funcționează perfect.
Da. Ce să zic, interesant.
Dar, din păcate, am de-a face cu date telemetrice care pot să vină, pot să nu vină și pot să apărea o grămadă de probleme între ele.
Da. În momentul în care te gândești la un Synology acum...
Mă gândesc cu drag.
Tu să ții unul de... Nu, bine, deocamdată, până îl vinzi. Dar în momentul în care te gândești că ești tu să-ți iei unul de 3-4 ori mai scump, te mulțumește ăsta? Adică știind că există ceva mai
puternic, până îl vând, da.
Adică singura problemă pe care o văd e faptul că ajunge la maximul de RAM posibil.
Nu ajunge la maximul de RAM posibil. Asta este RAM-ul recomandat de ei, dar... Se poate pune lejer un modul de 8 giga care costă arahide și atunci poți să-i suplimentezi RAM-ul, că știe să funcționeze și cu mai mult.
Și poți să te duci cu el până în cât? Până în 12 sau până în cât giga?
Mi se pare că 10 încă îl vedea. Trebuie să mă uit dacă suportă 12. Oficial nu suportă mai mult de 6. Neoficial funcționa cu 10 și funcționa foarte bine și n-avea niciun fel de problemă și rula cu tot. Atâta tot că Synology, la fel ca și cu hard disk-urile, în momentul în care le-am adăugat, zicea nu-i suportat, știi? Dar nu înseamnă că nu funcționează. Dar în cazul în care se întâmplă ceva, nu poți să zici că da, că-i vina ta, că uite-te că eu am pus și nu funcționa. Nu, noi ți-am spus că n-am testat, nu-i validat. Te joci cu focul. Te poți arde, dar poți să-ți și gătești o mâncare foarte bună.
Da.
Și mie cum îmi place să gătesc.
Corect. Îți ziceam că am făcut niște window shopping, sau nu știu cum să-i zic. niște pre-shopping.
Da, nu mai știu cum se zice exact în franceză, dar în franceză se zice că lingi vitrinele sau ceva de genul. Când te duci așa prin fața vitrinelor și te uiți în vitrine.
N-am fetișuri de genul ăsta, dar am ajuns să caut și online și offline un rucsac. Bine, hai să spun, de fapt, să începem cu începutul. De Valentine's Day.
Așa.
Îmi zice un prieten apropiat, știi, vezi că sunt niște reduceri la anumite bilete, știa că vreau să merg într-o anumită destinație, nu o să zic care, eu o să zic la momentul potrivit, când o să ajung acolo sau după, spune despre ea. Sunt niște bilete la reducere, ceva de genul... Da, păi nu, doar în ziua respectivă a fost reduceri la bilete.
Okay.
Așa, noi realizăm pe 19 februarie acum.
Dar vine Dragobetele.
Și în seara respectivă... Exact. Și în seara respectivă m-am uitat pe site-ul respectivei companii aeriene și într-adevăr erau reduceri, ceva de genul un bilet, dacă luai un bilet, de fapt nu, dacă luai două bilete, pe primul plăteai integral, pe al doilea plăteai la jumate sau ceva de genul ăsta. Și prețurile erau oricum mici, zbor direct din București până în destinația respectivă, zic, opa, stai că sună bine. O întreb pe soție, zice, da, putem să... alergăm, să dăm o fugă până acolo pentru o săptămână, zic, perfect, așa facem. Am ales ca și perioadă undeva finalul lunii februarie, început de martie, o destinație cât de cât, eu știu, cu vreme cât de cât caldă în perioada asta, de primăvară spre vară, știi? Adică destul de exotică. Și zic, ok, mergem acolo, iau bilet de avion, hai să vedem ce variante am. Biletul default, nu știu, ăla cel mai mic, nu cu tot felul de pachete de și așa mai departe, vorbim de Wizz Air, ca să ne înțelegem.
Uh-huh. Era, Wizz Air, ți-ai încă pe rucsacul ăla?
Asta okay. E chestia. Așa. La Wizz Air, biletul default venea cu un bagaj de, îi spun ei, bagaj de mână, adică un carry-on sau un rucsac de 40 ori 30 ori 20 de centimetri. Rucsacul pe care l-am eu, altul decât cel de cameră, este un rucsac care e mai mic decât atât. Și am zis, ok, haide să văd ce variante am de rucsace sau de carry-on mai micuți. Și carry-onul era mult mai mare. Era peste 55 de centimetri. Și zic să văd ce variante am pentru a testa, pentru a lua cât mai multe bagaje cu mine. Știi, într-o săptămână ai nevoie de ceva haine și mai de vreme rece pentru că pleci
da,
în tot în România
problema.
Și mai de...
Asta e problema în perioada asta.
Da. E, și atunci zic, dacă tot fac chestia asta, să-mi iau o geantă mai mare. Un carry-on nu mi-aș fi luat neapărat, dar un rucsac mai mare mi-aș fi luat. Și am stat să caut puțin pe net și am văzut că există niște rucsace care sunt special concepute pentru linii aeriene care cer acele bagaje de 40, 30, 20 de centimetri, 40 înălțimea, 30 lățimea, 20 grosimea lui, știi? Și zic, ok, un astfel de rucsac ar fi venit de pe... Amazon Germania, la limită, adică cu o zi sau două înainte de plecarea noastră.
Te-ai zice, ai în zbor, eu cobor un pic aici, nu mă, opriți un pic, o clipă.
Exact. Așa, bine, te ia să plec cu hainele într-o sacoșă până atunci, o plasă din leu, știi? În papărniță, da. O sacoșă de aia de rachis, exact, exact. Cum se cheamă, știi? Așa.
Îți împrumutam niște genzi astea de Nespresso, sacoșă de Nespresso, tote bag-uri de Nespresso, tot de alea. Că nimeni du-l
sunt 40-30 pe... Sunt 40 ori 30 pe 20?
Cred
sau...
că tot bag-ul ceva de genul ei.
Așa, și zic, ok, dacă îmi iau ceva de genul ăsta, n-aș vrea totuși să stau cu emoții până în ultima zi că nu vine curierul sau că eu știu din alt motiv, știi, să nu pot să fac bagajul. Zic, hai să văd ce găsesc prin magazine din România. Primul gând a fost să merg la Decathlon. Decathlon avea pe site un anumit rucsac care... se apropie cumva de dimensiunile, era înălțimea puțin mai mare, cu vreo 5 cm mai mare, dar fiind rucsac din material ăsta flexibil, nu carry-on din material nălatare, din, eu știu, policarbonat sau din ce-i făcut el, zic, se mai înghesuie, îl mai apeși, îl mai calci cu talpa Adidasului ca să încapă în chestia aia de la Wizz Air, dacă te întreabă ceva de sănătate.
Și dacă
știi?
Ai pantofi de la Nike sau de la Boss sau de la astea?
Atunci sunt și mai rezistenți, nu? Așa. Și zic, ok, dacă tot fac chestia asta, haide să iau ceva cât mai aproape. Bun, am făcut treaba asta, nu am reușit să-l iau pe cel la Decathlon pentru simplu motiv că la Decathlon nu era în stoc în magazinul din Constanța, ci ar fi trebuit să-l comand online să vină în magazin sau la domiciliu în câteva zile. Mă încadram cumva la timp, dar zic, înainte să dau comanda, haide să văd ce alte variante mai am. Și m-am dus la mall, Zoandaz, un mall din Constanța, am început să caut, au și un Auchan mare pe acolo, au și un, au și alte magazine precum, eu știu, Samsonite sau din ăsta de sport și așa mai departe, să mă uit. N-am găsit niciun cherion care se potrivească pe dimensiunea respectivă, 40, 30, 20, dar am găsit niște rucsace, printre care am găsit și niște rucsace Samsonite. Bine, în magazinul Yay! Samsonite, un rucsac de genul ăla era vreo 1000 și ceva de lei pentru un rucsac. Cerințele mele sunt următoarele. Pe cât posibil 40, 30, 20, dacă se poate, dar nu neapărat. După care, să aibă locaș slot din ăla de laptop, ca să-mi țină și laptopul protejat, pentru că atunci când plec într-o deplasare am nevoie cu siguranță și de laptop, mai ales dacă nu plec cu rucsacul de cameră, am nevoie de spațiu pentru laptop și același rucsac să mai aibă ceva, eu știu, buzunare sau chestii din ăsta în care să mai pun un, nu știu, sticlă cu apă eventual, o, cum se cheamă, un carnețel, o agendă, ceva genul ăsta, un pix, un stilou, ceva genul ăsta, știi? Adică să am niște spații de stocare în plus, nu să fie toate la grămadă. Cel, zic chestia asta pentru că cel de pe Amazon la care m-a referit inițial și care n-ar fi ajuns decât la limită, avea un singur spațiu de stocare principal, neîmpărțit, necompartimentat, de nimic și un singur buzunar în față. Și ăla destul de micuț. Și am zis, ok, hai să văd ce variantă sau ce alternative al. Cel de la Samsonite ar fi fost ok. Se cheamă Samsonite Biz to Go sau ceva de genul ăsta. O chestie de genul ăsta se cheamă. Uite, o să-l caut. Și vine, ce mi-a plăcut la el, vine în mai multe variante. Sunt variante de pentru laptop de 14 inch, de 15 inch și de 17 inch și are pe lângă compartimentul de laptop care e destul de bine securizat, are și alte buzunare, inclusiv buzunare laterale în care poți să pui fie o sticlă cu apă, fie, eu știu, mm-hmm. un telefon, un pașaport și așa mai departe, știi? Exact. Respectivul rucsac de care zic, vorbesc eu și care era 1000 și ceva de lei online, scuze, offline, în magazin, l-am găsit online la prețuri de 5-600 de lei, știi? De fapt, nu, scuze, cel mai ieftinuț, mai micuț ca și capacitate de 14 inch, era vreo 870 de lei, parcă să zic, în magazin și dacă luam online e mai ieftin cu, l-am găsit pe un alt site.
Avantajul când cumperi online este că nu trebuie să plătești tot personalul care stă în magazin de dimineața până seara și se uită pe TikTok. Plus costul de chirie pentru stat în magazin, a să citi mall și alte delea. În spațiul acela.
Știi care e faza mișto? Că dacă le iei de pe site-ul Samsonite România, prețurile sunt similare, doar că pe alte site-uri este mai ieftin. Mm-hmm. Același rucsac, identic, de la aceeași firmă, mm-hmm. exact aceleași caracteristici. Și atunci zic, băi, haide să văd ce alte variante mai am, știi? Încă nu l-am comandat, pentru că vreau să-l studiez puțin, dar arată mm-hmm. destul de bine. Mm-hmm. Un material... Da. N-aș zice impermeabil, dar oricum are așa, e genul la pe care se scurge apa, nu se îmbibă în apă, știi, atunci când, așa. Dilema mea este dacă e justificată investiția într-un astfel de rucsac de 800-1000 de lei, sau, eu știu, puțin mai ieftin dacă le iau din altă parte, în condițiile în care, atunci când merg cu avionul și am nevoie de un rucsac de genul ăsta, știu, ocaziile de genul ăsta sunt destul de răruțe.
Știi cum e? Știi? Cred că o să-l iei și după aceea o să-l folosești mai des decât ai crezut tu inițial.
E foarte posibil. Bine, l-aș lua și l-aș folosi mai des în ce condiții? Dacă l-aș... Cum să zic? Dacă l-aș folosi și pentru alt tip de călătorie, adică nu doar cu avionul, știi? Ci, nu știu, plec în vacanță cu copiii, plec la, uite cum a fost la Târgul de Turism în România și așa mai departe, știi? Adică dacă aș avea nevoie de el și pentru alt fel de, alt gen de ocazii, atunci l-aș lua și l-aș folosi. Și încerc să-mi dau seama dacă pentru mine, în astfel de ocazii, vreau să plec cu rucsacul, cum discutam și în episodul trecut, sau dacă aș vrea să plec mai degrabă cu ceva carry-on sau ceva pe roțile lui, știi? Nu cu un rucsac pe care l-aș ține în spate tot timpul, știi? Cam asta e dilema pe care o am în momentul de față. Dar oricum, produsele Samsonite, mai am un rucsac mai micut și cred că mai am și un carry-on, dar nu mai țin dacă e tot Samsonite sau e ceva gen American Tourister sau ceva genul ăsta, care este, nu vreau să greșesc, dar parcă să zic American Tourister era ceva sub brand al Samsonite sau ceva genul ăsta, știi? Vreau să zic că m-a ținut ani buni, adică sunt de bună calitate, știi? Asta
ei fac, pare să cele mai ok pentru...
Exact. Designul plăcut, adică, știi, chiar mi-a plăcut din mai multe puncte de vedere și am zis, băi, dacă tot se poate, haide să, nu știu, să investesc în mine până la urmă. Are fermoarele destul de rezistente, compartimentul ăla de laptop e cu, nu știu cum să zic, nu intră apa pe la fermoară, are un fel de, o chestie care acoperă, un fel de membrană care acoperă partea aia de fermoar, astfel încât să nu, și mai, cumva mai plastic, tifiată, mai cauciucată cumva, știi? Chiar mi-a plăcut. Trebuie să decid acum în primul rând ce versiune sau ce capacitate de rucsac să-mi iau și după aceea, eu știu, să văd unde îl găsesc mai ieftin și la ce preț. Oricum, la prima vedere pare destul de bun și de încăpător. Eu știu că tu folosești sau îți plac rucsacele de piele, nu?
Cel mai mult, da, pentru că ăsta? Sunt... Nu știu, în primul rând e eleganța și în al doilea rând e rezistența. Adică dacă nu îl pui în sare pe jos, ar trebui să fie foarte, foarte ok.
Și îl pui în sare pe jos?
Aia e chestia. Adică... Mă refer la iarnă, știi, da. Să nu îl pui în zăpadă sau pe zăpadă sau chestia genul ăsta, dar altfel mi se pare unul dintre cele mai bune, plăcute... rucsacuri care le poți lua și sunt elegante și poți să te duci cu el la un client. Chiar și dacă îți iei numai laptopul și o agendă.
Alternativa la un astfel de rucsac era ceva, nu vreau să greșesc, cred că tot de la Samsung, ai ceva cu roți. Adică era rucsac, dar
da,
avea și rotițe,
da,
două rotițe.
Ceva de genul are fiica mea pentru școală. Tot așa. Care dar se poate, se pare... e și carry-on, dar poți să-l desfaci și să trece, îi vine partea din spate peste roți, în așa fel încât să nu te murdărești cu roțile, și atunci îți expune niște bretele și partea de tras, de carry-on, de făcut roller, aia se intră complet și are un buzunarel cu fermoar și l-acoperi complet. Deci nu știi că e carry-on sau nu știi că este rucsac. Așa are fiica mea, ca să meargă la școală, pentru că sistemul de învățământ românesc care îi varză, ca să fiu finuț și drăguț, te obligă să duci după tine cărți și caiete, că în 2024 n-or auzi de internet, e-book-uri și iPad-uri.
Da. Uite, o să-ți dau un link și o să-l pun și în show notes, linkul de la cel de pe Amazon, să vezi la ce mă refer. Ce-mi place la ăla este că, dar știi cum e, îmi place și nu-mi place în același timp. Este faptul că este un rucsac, uite, ți-am trimis link-ul și o să-l pun și în șonuț acum. Este genul de rucsac care este foarte pătrățos, adică respectă la fix acele dimensiuni de 40-30-20, știi? Probabil, da. E un cabin max.
Da.
Adică, dar e, cum să spun... Parcă e o lădiță în spate, aha, nu știu cum să zic, legată de tine, știi? Avantajul acest rucsac este...
A, uite, plin.
Coleg mere. Da. Avantajul acest rucsac este altul. Are bretelele, se pot pune într-un fel de buzunar în spate și poți să cari rucsacul respectiv, să închizi fermoarul și după aia să nu mai ai bretele deloc și poți să cari rucsacul și sub formă de gentuță, știi? Adică are un mâner și sus... dar un mâner și lateral, știi, ca o servietă mai burdușită așa, știi? Ceea ce sună bine, sincer, știi? Adică îmi place ideea asta de a avea un rucsac care să aibă mâner și lateral și așa, știi? Acum încă n-am decis ce și cum voi lua.
Ce mi-am amintit, țin minte pe vremuri când stăteai la bloc și treceau aia care tăiau sticlă pentru geamuri și strigau jos cu geamurile.
Geamgii, da.
Da, exact. Dar cum mergeau ei cu sticla în spate? Exact, exact. Inspirat asta.
Da, avea o dita mai rama de lemn pe care era montată sticla respectivă.
Da, și aveau acolo tot felul de cutter de-astea cu diamant și rigle și echier și tot felul.
Exact, exact.
Unul din asta.
Oameni profesioniști, da. Da, deci asta zic, încerc să-mi dau seama cât vreau să car în spate, vreau să fie cumva la limită între...
Și după aia să strigi jos cu geamurile.
Da, la limită între a căra mult și a fi încăpător, dar nici să nu mă cocoșeze, cam asta e ideea, știi? Adică vreau să fie cumva la limită. Încă n-am decis, urmează să iau decizii în sensul ăsta. Dar na, e, cum să spun, o investiție pe care știu că o fac pentru mulți ani de acum înainte, știi? Cum ziceam, mai am un rucsac Samsonite, l-am de, nici nu mai știu, de ani buni, l-am primit de la un eveniment de la... Rompetrol, mi se pare, e branduit cu Rompetrol, dar are și sigla de Samsonite și încă îi arată foarte bine, știi, adică, deși, na, e tot purtat prin diverse locuri și mai departe, doar că e micuț, adică n-am loc să pun în el absolut tot ce aș avea nevoie pentru o săptămână. Alternativa, din punctul meu de vedere, este alta, să plec cu hainele de pe mine și poate încă un schimb de haine și atât, și să mă duc acolo unde mă duc, primul rând la un mall, îmi cumpăr haine. Nu știu cât de scumpe sau de ieftine sunt în Madeira, era foarte ieftine, nu merg în Madeira acum, dar aș merge, mi-aș cumpăra, le iau, le folosesc și ieftine fiind, le-am folosit o săptămână și le-am donat cuiva, le-am lăsat undeva, știi, adică să nici nu-mi pese să le iau înapoi, știi, cam asta ar fi varianta. Dar nu știu dacă... Da, nu stăm în hotel, stăm într-un apartament în hotelier, că da, mergem două cupluri și mai simplu așa. Da, dar încă n-am decis, trebuie să iau o decizie. Probabil că în seara asta trebuie să iau decizia dacă vreau să și ajungă la timp, știi, cam asta e ideea. Am zice site-ul de pe care aș vrea să-l iau, că dacă l-aș comanda astăzi, ar ajunge intervalul 22-27 februarie, iar eu pe 28 plec. E cam la limită, știi? Nu știu, o să văd ce fac. Da, Răzvan, până una alta, haideți să ascultăm despre primul susținutorul nostru de astăzi.
City Apart, cazare la doi pași de mare. City Apart oferă cazare în apartamente în regim hotelier în Constanța și Mamaia Nord. Apartamentele City Apart vin cu toate calitățile unei vacanțe de nota 10. Două camere curate și bine dotate, bucătărie complet utilată, vedere directă la mare în Mamaia Nord sau zone bune din Constanța.
Folosește codul radio pe www.cityapart.ro și ai o reducere de 10% la o rezervare de minim 3 nopți.
Și trecem la chestiuni la zi. Avem câteva linkuri foarte interesante despre care vreau să discutăm astăzi. Primul care mi-a atras atenția, am pus un link de pe Bursa, dar știrea a apărut peste tot. Revolut lansează în premieră servicii de telefonie în Marea Britanie. Bine, titlul e ușor, nu definește foarte clar ce vrea să facă Revolut. Revolut vrea să facă eSIM pentru roaming. Mm-hmm. Cu alte cuvinte, atunci când vrei să-ți un eSIM pentru, nu știu, ajungi undeva într-o altă țară, folosești eSIM-ul din Revolut. Mi-a tras atenția cu atât mai mult cu cât îți spuneam că mi-am cumpărat bilete la Wizz Air și Wizz Air are chestia asta deja în aplicație. Wizz Air îți dă, dacă vrei, eSIM-uri și îți propune. Am ajuns în... ai ajuns, sau știu, ți-ai cumpărat bilete pentru, eu știu, țara X sau Y, ia și un eSIM pentru țara X sau Y și îl iei direct din aplicația Wizz Air, plătești acolo. Bine, iau o serie de servicii, cum se cheamă, poți să dai add-on-uri, știi, la biletele de avion, eSIM, transport, inclusiv cazare, dacă vrei. Bine, probabil acces la toaletă în avion și alte de-astea. Nu știu ce-s mai bine de la locul, știi? Mâncare și alte de-astea. Așa. Dar asta spun, că dacă vrei să faci chestia asta, poți să o faci și în aplicația Wizz Air, așa că nu mă surprinde faptul că Revolut face treaba asta, dar începe să-mi placă cumva, știi? Adică nu mai ai nevoie să-ți mai iei o cartelă de la Vodafone sau știu cum era pe vremuri. Ajungeam în Austria, îl luam de la rețeaua 3, știi, acel 3. Sau, eu știu, în Marea Britanie nu mai știu unde am luat un eSIM local, știi, în Statele Unite aveam de la T-Mobile. E, acum, uite, văd aici că spun, de exemplu, utilizatorii Revolut fără abonament Ultra pot primi o ofertă inițială de 100 de mega de date gratuite. Dacă aplică înainte de 1 mai, oferta este valabilă timp de 7 zile. E o chestie interesantă, știi? Probabil că pentru Ultra, nu știu, primesc mai multe sau ceva genul ăsta, știi? Da, uite, clienții Revolut de la pachetul Premium Ultra al companiei vor primi 3 giga de date pentru a fi utilizate la nivel global, cu o împrospătare periodică, adică în fiecare lună. Super tare! Ai Ultra, nu mai ai nevoie de eSIM dacă mergi într-o altă țară, știi? Bine, dacă ești în Europa, ai roaming oricum, știi? Sau dacă ai roaming, ăla ai oricum, știi? Dar e o chestie foarte bună. Tu aveai Revolut Ultra, nu?
Încă da. Nu mă ajută cu nimic.
Știu,
pentru că e pentru UK, deci deocamdată n-am primit niciun fel
sunt
de...
Sunt convins că vor ajunge și cu, oferte sine. Da, sunt convins că vor ajunge și în alte chestii, în alte țări, în alte zone ale lumii, știi? Adică, na... mai spune acolo că Taram Sudi, director general al produselor premium la Revolut, a declarat că decizia Revolut de a lansa eSIM-ul a fost aceea de a transforma compania într-o super aplicație cuprinzătoare cu servicii care acoperă conturi bancare, schimb valutar, asigurări, rezervări de călătorie și aeroport, permise de lounge și iată și eSIM-ul.
Revolut.
Da. Uite, X nu a reușit să fac chestia asta, dar Revolut o face deja. Da.
Stai să vezi când îi cumpără X, știi?
Da, și asta e. Apropo, Apple nu este un, nu știu cum să zic, o platformă majoritară sau, nu știu, core platform service cu iMessage în Europa, a decis Comisia Europeană. Mai multe, eu știu, produse, cum ar fi Microsoft Edge Browser, Bing Search Engine, dar și Apple iMessage, nu sunt platforme majoritare. Și din cauza asta nu vor fi obligați să deschidă platformele lor către alte aplicații.
Ceea ce pe mine adică, mă bucură foarte, foarte mult.
Exact. WhatsApp, Facebook Messenger și altele vor fi obligați să facă chestia asta și să asigure interoperabilitatea.
Cum au decis ei? Au zis, care este business-ul vostru? Păi voi faceți hardware. Ok, felicitări, asta nu este domeniul vostru de activitate, așa că voi puteți să-l păstrați. La fel, browserul Edge, Bing pentru Microsoft, încă s-au dus la ceilalți. Și au zis, care e domeniul vostru de activitate? A, comunicațiile. Ok, voi trebuie să le deschideți, că altfel nu se poate. Așa că eu mă bucur că au decis chestia asta.
Da, pe de altă parte văd aici că Safari de pe iOS este o platformă, eu știu, majoritară și atunci vor trebui să se spună unor reglementări. Acum, ce vor face chestia asta? Probabil că, nu știu, vor lăsa Chrome să fie
Safari
default.
Safari... este WebKit care este open source și care a venit de la browserul Conqueror de pe KDE care era open source. Deci totul a fost open source acolo, nu mai au ce să mai deschidă altceva.
O să fie interesant. Din punctul ăsta de vedere, da, e o chestie bună, deși mi-ar plăcea ca la un moment dat orice platformă să fie integrată cu orice platformă, atâta timp cât nu primesc spam, știi? Cam asta e ideea. Adică să poți să, nu știu...
Știi cum e cu spam? Mine e ce... spam, o să primești tot timpul. Așa că de aia nu scapi.
Da, dar...
Era vorba aia înțeleaptă, de spam și de taxe nu scăpăm niciodată.
Da, exact.
Nu se știe de așa. Moarte, dar de celelalte două.
Da, speranța moare pe ultima, cum zice Ion Iliescu. Bine, nu e un citat care e al lui, dar...
I-a fost da. Atribuit.
E o glumă, da. Așa. Bun, deci din punctul meu de vedere, problema, să știu, situația asta așa, mi-ar plăcea să existe un mod prin care dacă vreau să-ți dau ție un mesaj, indiferent de ce platformă folosești tu, tu să primești acel mesaj.
Da, zice rău.
Dar eu să am niște date... dar eu să am, cum să spun, posibilitatea să fac chestia asta dacă știu anumite detalii ale tale, adică număr de telefon sau știu, adresă de e-mail sau alte chestii.
Adică, adică chestii
să nu,
care
să
deja
nu
sunt în ceva bridge sau sunt publice.
Da, nu știu, să fie cumva în așa fel încât să nu te spamezi, adică să nu poți să-mi dea mesaj oricine.
Pe asta spun, care au fost într-un bridge sau care sunt publice. Deci, știi cum e? E destul de greu în 2024 să ai orice fel de date confidențiale dacă ai conturi pe diverse platforme.
Mm-hmm. Da, ideea este, spun chestia asta că mi-ar plăcea în sensul că, uite, maica mea îmi dă mesaj atunci când vrea să vorbească cu mine pe Facebook Messenger. Eu n-am notificările activate pentru Facebook Messenger și atunci nu văd mesajele de la ea. Și i-am spus, știi, mamă, e mai simplu pe WhatsApp sau pe Messages. Alea le văd și pe ceas și așa mai departe, pot să-ți spun din instant. Bine, dacă e ceva urgent, mă sună, nu fac probleme, știi? Așa, dar... Na, să facem cumva să rezolvăm chestia asta. Mai că mai obișnuită cu Facebook Messenger, pentru că sora mea vorbește cu ea pe Facebook Messenger. Sora nu pe place WhatsApp, știi? Și prefer așa. Eu sunt foarte obișnuit cu WhatsApp. Tu, pe de altă parte, preferi iMessage. Și de asta zic, sunt diferite situații, sunt diferite, bariere de genul ăsta legate de aplicații și atunci aș prefera să existe o metodă prin care ai dat un mesaj și persoana îl primește în aplicația în care dorește el, adică eu să pot să vorbesc cu tine pe iMessage, de exemplu, de pe WhatsApp. Pentru că acolo îmi place mie să vorbesc, știi? Îmi place interfața, îmi place, felul în care se comportă ca și notificări și așa mai departe, dar să pot să fac chestia asta de unde vreau eu, iar tu să primești unde dorești tu să primești acele mesaje și, evident, să ai posibilitatea să blochezi un contact, să știu, pe cineva care te spamează. Am primit astăzi un mesaj de la cineva, pot să vorbesc cu tine sau ceva, nu știu, dar erau ciudățenie, că era un dezacord undeva, nu știu, pot să vorbim cu tine sau nu mai știu cum erau chestia asta. Și cum am uitat, era un număr de Nigeria. Bineînțeles că nici nu i-am răspuns și l-am blocat direct, știi? Adică n-am o problemă cu nigerienii, doar cu ea care spamează, știi, și atât. Dar, de asta zic, n-am nevoie de astfel de mesaje spam. Dar dacă există o metodă prin care să evit spamul și în același timp să dau mesaje de unde vreau eu și tu să le primești unde vrei tu, why not, știi? Poate că Apple nu va fi, obligat de Comisia Europeană să facă treaba asta, dar poate că o fac ei de bunăvoie, știi? Mă gândesc. Puțin probabil.
Sper
dar,
să nu o facă de bunăvoie și mai mult ca sigur nu vor face.
Vom vedea ce și cum. Ăsta e un articol din The Verge, o să punem și linkul în show notes și următorul este tot din The Verge. Vorbește despre, am discutat cumva și în episodul trecut despre noua aplicație Superlist făcută de creatorul Wunderlist. Deci creatorul Wunderlist a vândut Wunderlist către Microsoft. Microsoft și-a bătut joc de ea și a închis-o după ceva timp. A venit sau a revenit cu Microsoft To Do, care are o parte, să zic undeva, la 80% din funcționalitățile Wunderlist, dar care nu se mișcă așa cum ar trebui să se miște. Ei bine, creatorul aplicației, probabil, bănuiesc eu că a avut vreun contract sau ceva cu Microsoft și a zis, băi, timp de X ani n-ai voie să faci ceva similar. Și acum a lansat aplicația care se numește Superlist. La prima vedere, aplicația arată foarte bine. Eu am testat-o încă de când eram beta, dar mi se pare prea... Are prea multe briz-brizuri, știi? Prea animații, mișcări, meniuri, chestii care se animă, se fac, se
păi
nu știu ce, știi?
Păi dacă e pentru generația alfa.
Probabil, deși na, te gândești că o astfel de aplicație care e, cum să spun, nu doar un task manager, e mai mult, e un fel de project management app sau nu știu cum să-i spun, știi?
Da, adică, și nu. Știi cum e? Dacă vrei de alea, atunci te duci la Microsoft și deja au planner, deja au peste planner, au project. Deci, adevărul e că și acolo sunt o grămadă de aplicații care își iau câteva feature-uri una alteia. Deci, e așa în genul, ok, cât de mult am nevoie de project management? Am nevoie doar de un to-do ca să las niște task-uri? Am nevoie de un planner ca să am și niște board-uri și un pic de gand? Sau am nevoie de project unde deja pot să aloc resursele, pot să le gestionez resursele, pot să am Gantt chart-ul, pot să văd bordurile, pot să văd toate chestiile astea. Știi, deci te duci așa granular, dar sunt cel puțin câteva elemente din fiecare care se regăsesc în altceva, știi? E o chestie interesantă și adevărul e că Microsoft a făcut-o. Cam asta a vrut să facă. Deci când au luat Wunderlist, ei au zis, ok, bun, hai să vedem cum le combinăm ca să iasă chestia asta, știi?
Da, și-au bătut jocul.
Nu, și-au bătut joc și ei știau ce vor să facă și unde vor să ajungă. Acum...
Da, să-l închidă.
Nu l-au închis. Există. Zice Microsoft...
Da, Wunderlist nu mai există. Wunderlist nu mai forma există. Care era și care era apreciat.
Acum și arată altceva.
Da, Superlist nu are doar partea asta de task management sau de to-do, ci are și integrare cu Notion, Google Calendar, Gmail și multe alte aplicații, Slack și așa mai departe. Chestii de care eu nu am nevoie. Interfața aplicației este destul de simplă, cu excepția faptului că se animă și, adică la mouse over se tot apar chestii pe acolo și așa mai departe. Aplicația în sine poate fi descărcată și folosită în momentul acesta în care vorbim pe macOS, pe web ca și web app, adică pe orice platformă, pe iOS și pe Android. Și este destul de apreciat, adică am văzut că are review-uri bunicele. Pentru iOS cam micuțe, undeva la 3,9 din 5, dar chiar și așa este ok. Pentru un 1.0 sau știu la cât a ajuns acum, versiunea 1.0 e chiar ok. Probabil că va fi, rafinată în timp. Mi-ar plăcea să mă joc cu ea, ți-am zis, nu m-a atras tocmai de din cauza faptului că am testat-o și era prea multe briz-brizuri. Adică mi-ar plăcea să fie mai simplă sau să aibă o metodă de a dezactiva animațiile astea multe și mai departe din aplicație, dacă s-ar putea, știi? Dar, na, rămâne de văzut ce se va întâmpla cu ea pe viitor. Următorul link vine tot de la The Verge și vorbește despre faptul că Bose a lansat niște căști noi care sunt earbuds, adică sunt alea care intră în ureche, micuțe cum ar veni, dar astea nu intră în ureche deloc.
Mai degrabă arată ca niște cercei.
Da, sunt un fel de căști de pe lângă ureche, nu știu cum să zic, știi, ceva de genul ăsta. Costă $300, arată interesant și review-ul pe care îl face tot The Verge și pe care o să-l punem și pe ăsta în show notes, le clasifică, ca fiind cele mai unice earbuds, cele mai curajoase și cele mai așa. Nu înseamnă neapărat că asta e o chestie bună, dar nici rea. E altceva. Carcasa seamănă cu cea de la AirPods Pro, dar e o chestie interesantă, știi? Adică le-aș testa să văd cum sunt. Căștile în sine sunt un fel de nu știu cum să le descriu. Deci le deschizi cumva ca pe niște, nu știu, ca pe o balama și după aceea le montezi pe ureche în așa fel încât partea aia care, din care, eu știu, este emis sunetul să fie cumva sprijinită de, nu știu, partea exterioară a urechii, nici nu știu cum să o descriu, anatomic vorbind, știi? E altă abordare. Sunt curios dacă va fi doar un experiment sau dacă și alții vor urma. Eu mă gândesc că totuși Apple a făcut destul research pe partea asta de căști, dacă Apple a decis că designul sau forma actuală este cea mai bună, înseamnă că e probabil testată ca fiind cea mai bună, nu știu, zic și eu. La chestii de genul ăsta, nu știu care-i treaba. Dar e interesant și e de să te urmărit. Tu acum ce căști mai folosești? AirPods Pro?
AirPods-urile Pro 2 și aici în studio folosesc căști monitoare de la Audio-Technica.
Ți-ai luat Sennheiser sau ce vrei să ții?
Încă aștept, că e o serie de modificări mai serioase care se vor întâmpla în biroul meu și în funcție de aia voi decide.
Înțeles. Da, Apple, apropo că vorbeam de Apple, scrie 9to5 Mac, a repus în funcție contul de developer al lui Epic Games.
Bravo.
Surprise, surprise.
Păi dacă acum ați prieteni asta... cu Disney și cu...
Da, prin Disney, corect, corect.
Prietenul prietenului meu este și prietenul meu.
Da, ce face Disney-ul din nou.
Ai văzut?
Da, bine, înțeleg că Epic vor să lanseze și un fel de... Nu știu cum să zic, Epic Store, da, ceva de genul ăsta, un fel de game store alternativ la App Store și va fi lansat undeva în 2024 din ce spun ei, Epic Games Store în Fortnite in Europe. Va fi interesant de văzut și de folosit. Sunt ceva jocuri care te testează din, te tentează din ce au ei?
Nu.
Ce gen de jocuri au? Eu nu mă pricep la ce oferă ei.
Având în vedere că e făcut pe engine-ul Unreal, majoritatea sunt first person. Fie că sunt adventure, fie că sunt shootere, dar majoritatea sunt first person.
Și când zici de engine-ul Unreal, asta înseamnă că sunt bune. Știu că aveau niște
ei
demo-uri.
Ei au deocamdată, conform game devs, cel mai bun engine.
Mhm.
De-aia și Disney a investit în ei, pentru că poți să folosești engine-ul ca să realizezi animații care să semene foarte, foarte, foarte mult cu realitatea. Deci să produci o grămadă de conținut care să fie digital, dar care să arate ca realitatea.
Nu știu dacă ai văzut video de la MKBHD, recent postat acum vreo câteva zile, despre modul în care s-a dezvoltat felul în care AI-ul face video. Uite, o să pun un link în show și îți dau să-l și vezi. Deci, felul în care s-a dezvoltat partea asta de generare de video, tu îi dai un prompt și îți face un video cu ceea ce vrei tu să-ți facă, e, nu știu, într-un an îți făcea el comparația, e ceva de genul, e incredibil cât de mult s-au schimbat toate chestiile astea, știi? Și nu mă refer la animații, ci la video care seamănă cu cel real,
da,
știi?
Da, da.
Adică sunt niște...
Păi stai puțin, că în curând totu-i dai AI-ului, poți să-l integrezi cu Unreal Engine sau cu Unity și să,
deci,
să produci
video
conținut
pe la minutul...
digital 3D pe bandă.
Da, deci uite, sunt de la minutul 0:30, dacă te uiți, sunt niște clipuri, deci nu poate ochiul uman să facă diferența între dacă treaba e reală sau treaba e generată pe computer, atât de bine
de
arată,
aia,
știi?
Studiourile investesc din ce în ce mai mult în așa ceva. Pentru că
îți dai seama că filme de animație nu vor mai fi făcute în 3 ani, vor fi făcute în 10 minute.
Nu
știi,
chiar 10
ăsta.
Minute, dar în decurs de ore, poate zile. Dar ții minte că era un podcast despre care povesteam și noi, care era înregistrat în locații diferite, dar părea că stau față în față și când îl filma pe co-host, apărea spatele unuia dintre host, când întorcea camera și apărea celălalt, se vedea spatele celuilalt, ca și cum ar fi folosit două camere. Dar de fapt era complet în alte locații. Chestiile alea le faci așa și poți să creezi un studio întreg cum vrei tu să arate în spate și tot să fie generat.
Da, o să fie foarte interesant ce se întâmplă chestiile astea care arată.
Nu, eu sunt foarte încântat de chestia asta.
Știi care e problema atunci când o să apară un video, cum ziceai tu, video cu tine sau cu mama sau cu soția sau cu copiii?
De aia există legi și de aia se discută despre chestia asta. Ce ai voie să faci? Pentru că nu este, deci, deepfake și fake news și chestii de-astea nu ai voie să faci în general. Și de aia apar legi la nivel mondial care să discute despre asta, adică și să prevină chestia asta și să existe instrumente legale cu care tu să poți să lupți în așa fel încât să nu fii victimă la deepfake.
Da. Bun. Ideea...
Printre altele, că AI-ul te ajută la foarte multe de la lucrul ăla.
Ideea care mă surprinde cel mai mult și e explicată și în video lui Marcus Brownlee este aia că încă nu știe AI-ul să se, să creeze bine partea asta de mâini. Nu știu de ce o fi o mare problemă.
Mâini,
adică poți să...
dinți, chestii de genul ăsta acolo
Dinții ies, dar la mâini are o mare problemă.
Depinde, am făcut dinți de dinozauri. Chiar ieri stăteam în față la Kaufland, că am așteptat, eram cu cățelușa și nu puteam intra în Kaufland. Și așteptam cu fiica mea în mașină în Kaufland și între timp ne jucam cu generatorul de imagini și să facem un dragon. Și tot așa la dinți o cam dat rateuri, după care fiica mea a venit cu niște idei mai bune să facem o fetiță care să aibă urechi de cățeluși, să fie înconjurată de cățeluși, tot felul de chestii de alea. Așa că idei bune, știi? La care chiar s-a descurcat foarte bine.
Din punctul meu de vedere e surprinzătoare toată chestia asta. Deci arată într-un mare fel, știi? Și atât de realist și atât de bine făcut. Și faptul că ți le face aproape instant e uimitor.
Mm-hmm.
E... Da, o să fie interesant de lucrat cu așa ceva. Următoarea știe vine de la 9 to 5 Mac și vorbește despre faptul că, nu știu cum se zice, Wise, că nu e Waze, e Wise, Wize, nu știu, W-Y-Z-E.
Wizy.
Care sunt niște camere, cum sunt cele de la Anker, Eufy și altele de genul ăsta, și Acara și alții, nu doar că n-au mers zilele trecute, dar puteai să vezi în aplicație imagini live din casa altor oameni. Îți dai seama ce creepy ai să-i fost chestia asta? Să știi că tu vezi imagini din casa al cuiva și altcineva vede în aplicație imagini din casa ta cu tine? Dar poate, nu știu, treci pe acolo mai dezbrăcat. Poate ai, cum să spun, o discuție cu cineva care e privată sau ceva de genul ăsta, știi? Adică, na, oricum, camerele astea a mai avut probleme și în trecut, dar chestia asta mi se pare prea mult, eu dacă aș avea astfel de... Și mă gândeam să cumpăr astfel de camere, mi-aduc aminte când studiam eu ce fel de camere să-mi iau. Din fericire, cele de Acara n-au fost atacate până acum, să nu știu. Bine, acum nu știu dacă a fost o problemă de... hacker sau mai degrabă o problemă de,
dacă
problemă
vrei
de-a lor, știi?
Security și privacy, atunci ați iei camere IP care le conectezi pe o rețea separată de rețeaua din casă, deci îți pui un alt router în casă sau un alt switch, treci direct prin ele și le conectezi la un NES care nu lași să iasă pe net. Poți să folosești un Synology pe care nu lași să iasă prin pe net deloc. Și atunci acelea sunt...
Da, știu ce zici.
Chiar sub formă de DVR. Sau poți să-ți iei camere normale, CCTV, și să-ți înregistreze pe DVR și DVR-ul nu-l conectezi deloc la net. Sau nu-i faci backup deloc pe un NES.
Ai nevoie să le vezi poate și online. Adică să fii plecat undeva și poate ai nevoie să vezi pe undeva chestiile astea, știi? Adică...
O altă variantă este să trimiți acele date într-un alt punct printr-un VPN, deci doar aia să facă, deci DVR-ul acela îl scoți din rețea printr-un VPN, nu lași să iasă direct pe netul public, și prin acel VPN să stocheze datele într-o altă locație, la părinți, la unde vrei tu, da? Dar doar prin acel VPN, deci nu este deconectat de la restul rețelei. Și când ai nevoie să vezi, când ai nevoie să vezi, dar în cazul în care, Doamne ferie, este un incident, te duci acolo și iei de acolo copia. Și atunci, într-adevăr, e protejat și sunt în afară și nu ai probleme de genul acesta.
Eu sunt așa de mulțumit cu Acara și cu...
Știu, mie îmi plac Eve, care funcționează cu Apple HomeKit. Dar,
exact.
Și vezi, sunt tot timpul conectate. Știu când își fac update de firmware, că nu mă primesc notificare pe Watch, că vezi că e offline și după câteva secunde e online. Știi? Ok, mă uit în aplicația de la Eve și văd că asta e up-to-date și mai sunt încă câteva update-uri de firmware care, asta urmează să cadă, știi? Stau, mă uit în aplicație, uite, și asta la altă e offline acum. Ok, bine, își face update.
Pe de altă parte, dacă nu ai curent, ele au ceva baterie internă sau cum funcționează? Ale mele se mai sting și atunci când nu am curent. Mm-hmm. La mine o parte dintre camere au UPS, o parte dintre camere au baterie și home base-ul lor are UPS și atunci nu e o problemă, dar am și, cred că una sau două camere de interior. Mm-hmm. Bine,
asta,
zone care nu contează.
Asta de interior.
Da, care n-au UPS, pentru că sunt puse undeva aproape de tavan și e mai dificil să întind cabluri până la UPS, știi? Și am zis, ok, dacă fac chestia asta...
Asta e partea faină. Ele consumă suficient de puțin încât teoretic le-ai putea alimenta și de pe baterie. Și bateria aceea
probabil.
Să o conectezi după aceea. Ce-i bine să urmărești, să nu se încingă, să nu se umfle bateria, te uiți odată pe săptămână, să nu fie...
Să nu ți-a făcut acoperișul, exact, să dă-ți aștia. Adică,
mărunțișuri.
Între acoperiș și camere, știi cum e.
Și care sunt mai importante? Auzi, prioritățile.
Aleg acoperișul.
Îți iei și un senzor de fum și un senzor de temperatură în cazul în care camera pe care o păzește senzorul ia foc.
Prefer să nu se întâmple chestii de genul ăsta, mai bine să fiu sigur. Și dacă e să cadă...
Bine, adevărul e că
e, mai amă...
aia nu te scutește ca traful să ia foc sau alte cele, știi?
Dacă e să pice curentul și nu am unul dintre camere, mai am altele patru. Adică asta să fie marea problemă, știi? Cam asta e ideea. Dar probabil că nu voi avea, eu știu, acel moment, știi, să zic, sau ceva de genul ăsta. Dar în rest nu văd... Nu văd o problemă din asta. Da. Oricum, dubios rău subiectul ăsta cu Waze, Wizy, cum se pronunță chestia asta. Și nu doar că dubios, dar creepy atunci când ți se întâmplă să vezi și să știi că poți fi și tu văzut de către alții în aplicația lor, știi? Asta e cel mai nasol. Și am o veste bună pentru tine, Răzvan. Mac Rumors vorbește despre faptul că AirPods Pro... AirPods 4 și AirPods Max cu USB-C sunt așteptate să apară în 2024. Când îți cumperi un AirPods Max cu USB-C?
La Paștele Cailor.
S-ar putea să apară după Paștele Cailor, mai spre Crăciunul Cailor. Dar da. Poate rezolvă cu ocazia asta și alte probleme, n-ai de unde să știi.
Astăzi am încercat iar să le pornesc după ce le-am lăsat toată noaptea la culcare și am încercat să le conectez la MacBook Pro. Nu se conectează la nimic.
Da, mai existat un update de firmware de atunci?
Nu știu. Habar n-am. Dar nu se conectează la nimic. Din punctul meu de vedere, acestea sunt moarte. Nu vreau să mai dau încă 3.000 de lei pe o altă pereche de căști care să mă țină 3 ani, după care să își dea duhul. Căștile, driverele lor, DAC-ul lor, toate sunt foarte, foarte, foarte bune și foarte, foarte, foarte ca lumea realizate. Știu Atmos, știu tot de ce ai avea nevoie pe o pereche de căști, au soundstage-ul la fel de bun ca și o pereche de căști open-backed, dar problema este firmware-ul și faptul că au Bluetooth. Alea le strică. Așa că nu vreau să dau încă o dată sau vreodată banii pe o altă pereche care să, în orice moment, pot să aibă, să beneficieze iar de același feature. Feature-ul de a se strica după 2 sau 3 ani.
Da. E de testat.
Deci gândește-te,
să zic așa.
Cască bună. Deci nu a fost forțat difuzorul, filtrele de pe difuzor, DAC-ul de pe ele, nimic. Toate astea sunt bune, funcționează impecabil. Faptul că nu le poți folosi și au preț de pereche de căști pro sau premium, le strică complet. Așa că...
Da. Poate că apare ceva mai bun.
Adică da, cu siguranță vor apărea succes și să le folosească sănătoși cei care le cumpără. Eu nu voi fi unul dintre
ei. Pompariu că și tu vei cumpăra.
Nici din greșeală.
E produs Apple totuși.
Nici din greșeală.
Never say never. Sau ai zice. Da, o să vedem ce apare și când apare. Până una alta, trecem la Ask My Con, pentru că am primit un frumos e-mail de la Radu, nu doar frumos, ci și lung, în care ne povestește și te scrie foarte frumos acolo și vorbim despre chestia asta în momentul care urmează. Salut, prieten, scrie Radu. Dintre subiectele discutate în ultimele episoade, unul mi-a atras atenția, cel legat de încărcarea watch-ului lui Adrian, la care aș vrea să vă împărtășesc experiența mea oarecum are semănătoare cu a lui. Dețin un watch seria 7, 45 de mm, de aproximativ 3 ani, timp în care autonomia bateriei a scăzut de la 30 de ore până la 20-22 de ore în prezent, 82% sănătatea bateriei. Iar dacă la început o încărcare de seară de aproximativ o oră mă găsea a doua zi seara cu 30% baterie și puteam să trec noaptea următoare fără încărcare, în prezent, la începutul serii, bateria este sub 10%, ceea ce mă obligă să încarc mult mai repede decât aș fi vrut. Pentru că și eu țin să monitorizez somnul, având watch-ul la mână, încarc în cursul serii, când mă uit la televizor sau la video pe YouTube și mă uit și mă culc cu ceasul la mână încărcat 100%, urmând să reiau procesul seară de seară. Între timp am fost la serviciul iStyle să întreb ce soluție ar putea fi pentru eventuala schimbare a bateriei, dar mi s-a răspuns că în rețeaua lor acest lucru nu este posibil, întrucât ceasul nu se poate desface nedestructiv. Aștept cu interes seria 10. Sincer, am văzut ceasuri reparate, nu știu dacă aveau și cu bateria înlocuită, dar cu siguranță reparat de către cei de la GSM Service Fix and Play, cei la care mi-am reparat eu laptopul și alte și telefonul de-a lungul timpului, știi? Așa că, Radu, îți recomand să discuți și cu GSM Service Fix and Play sau cu un alt servis care are sculele necesare și probabil, zic eu, că vei putea să schimbi și eventual bateria pentru el. De altă, dar eu am un Watch 6 și este încă bun. Mă gândesc că Watch 7 e cu atât mai bun. Ar putea să fie încă folosibil dacă îi schimbi bateria. Asta dacă nu te deranjează să-l încarci în fiecare seară. La mine, nu știu dacă am spus chestia asta în, eu știu, episoadele trecute sau știu când am discutat despre chestia asta, problema nu e neapărat faptul că îl încarc în fiecare seară, ci faptul că vreau să mă asigur că mi-am făcut toate cercurile până când l-am pus la încărcat. Și în felul ăsta să nu stau cu ceasul la încărcat și să nu pot să fac cercurile atunci când fac mișcare sau, eu știu, ce mai e, mișcare, stand și toate celelalte chestii, știi? Asta e, de fapt, chestia. Dacă mi-am făcut cercurile, nu am o problemă, îmi las la încărcat și atât, știi? Cam asta e soluția pentru mine. Radu mai spune, în altă ordine de idei, vreau să vă ridic la fileu câteva întrebări pentru Ask My Con. 1. Având în vedere că setul de rutere de la Apple pe care le utilizez, probabil că se apropie ușor-ușor de un termen limită de utilizare, mă gândesc să pregătesc o înlocuire acestora și nu știu la ce să mă uit. Aveți o recomandare pentru un sistem router Wi-Fi care să înlocuiască aceste dispozitive la un nivel de calitate și ușurință de utilizare ca cele Apple? Răzvan, ce spui? Că ai te cuprim o situație zemnătă recent.
Nu.
Deci nu.
Știi cum e? Da, există rutere care să înlocuiască aceste dispozitive la un nivel de calitate ca cele Apple. Ubiquiti. Au un router foarte fain, îi zice Ubiquiti. A-F-I, cratimă. A-L-N, cratimă R. Ampli-Fi Alien. Care ar înlocui routerul foarte, foarte bine, routerul Apple, dar nu la același nivel de ușurință de utilizare. De aceea am rămas eu încă cu cele Apple.
Da,
nu există routere care să aibă același nivel de calitatea utilizării și a setărilor și siguranță și toate astea cum sunt cele Apple, din păcate. Pentru că toți producătorii se îngrămădesc pe ce feature să mai aducem cu care să adăugăm breșe de securitate pentru că utilizatorii sunt suficient de fraieri încât să le cumpere indiferent.
Mm-hmm.
Că în rest, radiourile sunt câțiva producători în toată lumea care le fac. Deci nu e ca și cum fiecare s-ar apuca să-și producă propriile radiouri. Așa că există câțiva producători, toți cumpără de la cei producători de radiouri și după aceea tot cu ce diferă un router de altul este carcasa și softul pe care îl pun peste. Așa că routerele acestea arată bine, de care am zis Ubiquiti, au un display pe ele, dar Ubiquiti este dificil de configurat. Sunt rutere, acestea sunt rutere sau sunt vândute ca rutere consumer, rutere pentru acasă, nu ca rutere pentru business. Și Ubiquiti pe partea de securitate sunt destul de buni, ei făcând și rutere pentru business și rutere enterprise și așa mai departe. Dar nu sunt Cisco, dar sunt mult, mult mai dificil de configurat și trebuie să te lupți prin setări. Dar
acum, Radu, ar fi trebuit poate să ne scrie și, eu știu, le folosește într-o casă cu două, trei etaje.
Le folosește într-o casă, știu că
o suprafață
la un moment
mai mare.
A primit inclusiv un airport de la mine.
Deci le folosește și atunci are nevoie de o suprafață mai mare care să fie acoperită sau mai multe camere.
Exact. Da. Și acestea
eu personal,
pe care le-am recomandat permit chestia aia să funcționeze în mod de repeater.
Eu personal folosesc Asus AX XT8 și sunt foarte mulțumit de ele. Am în momentul de față 1, 2, 3, 4 unități în casă împărțite pe două etaje și pur și simplu merg. N-am probleme cu ele, le mai fac un update de firmware odată la, nu știu, când îmi aduc aminte, odată la jumătate de an, dar și dacă n-ar fi avut acel update de firmware, nu cred că ar fi fost o mare tragedie. Chiar și așa își fac treaba așa cum ar trebui să-și facă, merg pur și simplu, n-am probleme cu ele și sunt foarte mulțumit. Radu, dacă vrei, uite-te după AX XT8. Eu am luat mai întâi două unități, mi-am dat seama că merg bine, că, eu știu, au tot ceea ce trebuie și așa mai departe, după care mi-am extins și mi-am mai luat încă una, mi se pare, și pe aia încă una sau încă două, nu mai știu. Poți să le iei la set de două, set de trei sau o singură unitate, dacă vrei. poți, acum nu știu, depinde și cum e configurată casa, să știu, locația în care tu vrei să folosești aceste rutere, gândește-te, poate, nu știu, cumperi un router odată sau două și vezi dacă ai nevoie de mai mult. Acum, recomandarea mea ar fi aceea să-ți faci, conexiunile între rutere să fie prin cablu. Ele pot merge și prin cablu, dar merge și pe wireless. Pe wireless trebuie să se vadă unul pe altul ca să-ți facă acea rețea mesh, cum ar veni, știi? Bine, dacă e un singur router, nu-ți face rețea mesh, că e un singur router și tot, știi? Dar chiar și așa. Iar atunci când vii cu un router nou, tot Asus, tot AX-XT8 și le adaugi rețea, tot ce ai de făcut este să îl, nu știu, conectezi, vede rețea automat și extinde rețea automat. Adică merge pur și simplu și asta e o chestie foarte bună. Îți recomand această variantă. Există, așa cum spuneți, Van, și mai mult, dar astea sunt suficient de necomplicate din punctul meu de vedere. Interfața e ușor de customizat, au diferite chestii, dar nu prea ai nevoie să umbi la ele, la, eu știu, partea de interfață, etc. Următoarea întrebare tot de la Radu este: știți dacă iPhone-urile compatibile pot suporta un al doilea eSIM sau mai multe? Răzvan, ce știi de astea?
Din păcate, nu am găsit o informație în sensul acesta. Știu că dacă are 3 de SIM, atunci funcționează încă un eSIM. Deci poți să ai un SIM fizic și încă un eSIM. Nu știu dacă poți să adaugi mai multe eSIM-uri în cazul în care nu folosești acel 3 de SIM sau și în cazul în care poți să folosești acel eSIM.
Am găsit acum că pe iPhone poți să stochezi 8 sau mai multe eSIM-uri.
Poți să le stochezi, dar nu știu dacă poți să comuți între ele și să fie active.
Senzația mea este că numai pe anumite telefoane, cele care vin doar cu eSIM-uri,
așa, adică exact. US, știu că pe alea
poți să folosești
să pui
două eSIM-uri în același timp. Da, exact. Și atunci acolo poți să folosești două eSIM-uri
în același
timp. Dar atenție,
dacă e din acela, s-ar putea să nu fie în benzile de care ai nevoie în Europa, pentru că cele cu două eSIM-uri sunt disponibile, din câte știu, doar în câteva țări, printre care Statele Unite sau în special în Statele Unite. Deci s-ar putea ca benzile de care ai nevoie pentru Europa să nu fie disponibile în acele iPhone-uri.
Am auzit de persoane care foloseau telefoane cu eSIM luate din Statele Unite, le foloseau în România. Mă gândesc că, n-ai nimic de pierdut. Uite,
poți
de exemplu,
încerca,
și pe cineva, am o prietenă care locuiește în San Francisco și care are un iPhone cumpărat de acolo, e româncă, plecat în urmă cu, nu știu, 15-20 de ani, sau poate chiar mai mult în US, are un iPhone cumpărat de acolo, un, nu vreau să greșesc, ori 14 Pro, ori 15 Pro, ceva genul ăsta, și pe care îl folosește cu eSIM și funcționează foarte bine. Adică cu două eSIM-uri, unul local din US și un eSIM de România, de la IOXO. Chiar am ajutat-o eu să am povestit într-un episod trecut despre chestia asta, când am fost la Orange și i-am schimbat eSIM-ul și a mers fără nicio problemă. Deci ea folosește două eSIM-uri, dintre care un eSIM este de România și merge pe IOXO. Așa că, Radu, dacă vrei, cu siguranță eSIM-ul de la IOXO funcționează. Acum nu știu dacă altă rețea funcționează sau nu, dar cel mai simplu este să discuți cu cei de la, eu știu, Vodafone, Orange, Digi, cu cine vrei să lucrezi, să-i întrebi dacă merge pe un astfel de iPhone și dacă sunt compatibile sau nu. Și cea de-a treia întrebare, sau, eu știu, provocare lansată de Radu, este următoarea. Apple a anunțat, ne scrie el, pe 15 februarie, pe website-ul pentru dezvoltatori, că odată cu lansarea iOS 17.4, utilizatorii de iPhone din Uniunea Europeană se vor confrunta cu o serie de schimbări în ceea ce privește App Store și funcționalitățile dispozitivelor lor. Printre acestea se numără accesul la piețe de aplicații terțe și suportul pentru motoare de browser alternative. Un efect secundar al acestor modificări este că iOS 17.4 elimină suportul pentru aplicațiile web progresive PWA în Uniunea Europeană. Cum ar trebui să înțelegem noi, simpli utilizatori, aceste schimbări? Se referă la aplicații web progresive, probabil că se referă la acele web apps sau nu știu.
Da, tu în momentul în care dezvolți un site, poți să-l faci ca site, să-l faci aplicație PWA. De exemplu, site-ul nostru este și el așa o aplicație, nu că ar avea ceva feature-uri, dar este o aplicație
acum,
de genul acela.
Ca să-i răspund direct la întrebarea lui Radu, cum ar trebui noi să înțelegem aceste schimbări, păi Uniunea Europeană sau Comisia Europeană a impus Apple să facă niște chestii și Apple a zis, ba du-te tu! Și le-a făcut niște chestii în așa fel încât să-și cam bată joc de ei sau să fie exagerate și așa mai departe. Cum vor fi ele implementate dacă ești Uniunea Europeană sau Comisia Europeană sau cine le-a impus chestiile astea, le vor cere să le, remedieze sau să le remodifice, rămâne de văzut, știi? Dar nu știu, Răzvan, poate ai tu o opinie mai...
Păi pentru utilizatorii uzuali, încercați să stați departe de App Store-urile alternative. Aplicațiile, în ceea ce privește developerii, cei care dezvoltau PWA pot să folosească și să dezvolte o aplicație, să o publice în store, din cauza că sunt disponibile în Uniunea Europeană și pot să utilizez și alte engine-uri de browser în afară de WebKit, adică de Safari, practic, poți să-ți dezvolți aplicația respectivă și să o lansezi într-un alt store, dacă neapărat vrei, recomand să nu. Foarte, foarte, foarte multe aplicații la care mă uit în zilele astea sunt aplicații care de fapt nu sunt native. Sunt ori hibride, ori chiar aplicații web peste care îți pui un WebKit și zici, da, uite, asta e aplicație. Deci,
da.
Știi cum oricum... e? Cel mai simplu e, încearcă să stai departe de App Store-urile terțe și cam atât.
Ai văzut că Apple va verifica absolut toate aplicațiile care ajung acolo de fel sau altul.
Nu știu dacă vor face să verifice toate aplicațiile, dar vor verifica App Store-urile. Și în cazul în care se întâmplă ceva, ei bine, ar fi bine să fii cu acea asigurare de $1,000,000 sau euro, euro de fapt, la zi. Pentru
nu
că s-ar putea să te dea
că...
în judecată să primești.
Da. Nu-mi imaginez acum că există aplicații de care aș avea nevoie și care nu sunt în App Store în momentul ăsta, dar poate că
așa
pe viitor vor fi
eu,
anumite
știu.
Chestii.
Și dacă, ok, bun. Și dacă sunt acolo, de ce nu le-ai publicat și în alte store-uri? Numai pentru că trebuie să dai banii lui Microsoft. Eu ca developer, lui Apple, eu ca developer prefer ca aplicațiile mele să fie în cât mai multe locuri, nu doar într-unul. Pentru că aia înseamnă expunere. Ba chiar aș merge până acolo încât să spun, dacă aplicațiile mele s-ar adresa end consumerilor, aș vrea ca acele aplicații să fie promovate și pe social. Deci, scopul este să fiu în fața utilizatorilor. De ce m-aș duce doar într-un store? Atunci înseamnă că ori nu am bani să plătesc acel fee, dar oricum, fee-ul este cam unic pe toate store-urile, e în jur de $500 pe an, și după aceea dau din vânzări. Dar dacă tot am vândut, nu-i ca și cum aș scoate eu banii din buzunar, nu-i o taxă în avans forfetară. Dau pentru că mi-a oferit expunere și m-a ajutat să fiu acolo.
Da, o să fie interesant cu toate astea. Radu, așa cum zicea și Răzvan, deocamdată mai avem puțin de așteptat, probabil undeva prin
puțin
a doua
mai
parte sau eu știu anului până când vom vedea cum se întâmplă chestiile astea și dacă vrei neapărat un, eu știu, să zicem că îți place un joc din Epic Store, îl iei. Atâta tot. E un joc, știi? N-aș lua, cel puțin acum zic eu, că n-aș lua o aplicație dacă nu e în App Store. Pentru că încă n-am încredere că e sigură și că nu-mi folosește telefonul ca să mineze Bitcoin. Nu pentru mine, ci pentru altcineva, știi? Adică dacă îl mina pentru mine, era ok, știi? Sau că te emite spam de pe adresa mea de e-mail sau cine știe ce altceva face, știi? Și atunci de asta zic, aș prefera să mă asigur că tot ceea ce fac e făcut nu doar sigur, dar și, cum să zic, făcut în așa fel încât să nu-mi creeze probleme mai târziu. Cam asta e ideea, știi? Adică mi-ar plăcea să nu fac singur probleme dacă... Să nu caut singur cu lumânarea, știi? Nu caut aplicațiile cu lumânarea, știi? Așa. Cam asta e ideea.
Cam cu Sarciu.
Da. Exact. Răzvan, acesta este Maicon. Mulțumesc, mai zice Radu. Big like pentru toate episoadele de până acum, toate cele bune. Îți mulțumim și noi, Radu, pentru e-mail.
Mulțumim.
Ne bucurăm că ne-ai scris și că ne-ai adresat aceste întrebări / provocări. Să ne auzim cu bine și la alte e-mail-uri din partea ta sau altor persoane.
Apropo
de chestia asta, Răzvan... Da, unde ne găsește lumea, apropo?
Te așteptăm pe site-ul podcastului mycon.ro. Găsești podcastul nostru pe toate platformele de podcasting, de la Apple Podcast și Overcast, la Spotify și pe oriunde îți place să asculti podcasturi. Dacă dorești să ne scrii pe rețelele de socializare, suntem pe x.com cu username-ul @myconro. Ne poți trimite mail-urile tale la contact@mycon.ro și răspundem întrebărilor și comentariilor tale în secțiunea Ask Mycon. Pune un diaz în față dacă ne trimiți pe X. Pe Adrian îl găsești pe boioglu.ro, site-ul său, sau pe boio.ro, unde postează review-uri și articole interesante. Adițional, Adrian realizează și alte podcasturi în rețeaua City Podcast, pe care le găsești la citypodcast.ro. Pe X.com și Facebook îl găsești ca @boioglu. Nu putem încheia fără să mulțumim încă o dată susținătorilor acestui episod, City Apart și Burscast. Dacă dorești să achiziționezi spațiu publicitar în podcastul Mycon, te invităm să ne scrii la contact@mycon.ro.
S-a auzit cum a mionat pisica la ușă episodul ăsta sau nu? E bine.
Nu s-a auzit, nici zgomotul de la USB-ul meu, pentru că tu îmi dai canalul tău, așa că nu. Dar lasă că prin martie o să povestim despre un PC pe care... pisic pe care l-asamblez eu.
Îți asamblezi un pisic?
Un pisic, care aștept să-mi vină la un moment dat. Aștept să vină componentele. Mi-au spus că pentru placa de bază trebuie să aștept între 7 și 10 zile până când o au ei, ca să pot să o trimit în coace.
Dar tu nu-ți comandai, eu știu, orice, numai dacă era în stoc și atât și altfel nu-l luai?
Ba da, în general, da.
Sau asta e o excepție? Aha, deci asta e o excepție, ca să zic așa.
Da. Pentru că acum vreau și știi ce nașpa, că fiica mea așteaptă. Și zic, uite, numai bine, dacă acum sunt în vacanță, aș putea să... îl asamblăm.
Să arunci banii pe PC-uri, da, exact. Asta e activitate la voi de vacanță?
Da, da, era frumos.
Interesant. Crezi că o duci către zona asta cumva? Își va dori după aceea să...
Nu neapărat, dar să știe ce se întâmplă măcar. Asta mi-ar plăcea. Măcar să știe ce se întâmplă și... Da.
Eu i-am setat băiatului televizorul în cameră zile trecute și... mufa din perete de cablu nu mai merge, nu știu, trebuie locuită. Probabil nu am avut timp să mă ocup de asta. Astăzi am cumpărat un cablu să văd dacă merge cu un alt cablu, dacă nu va trebui schimbată mufa din perete, știi? Poate e desprins un contact sau ceva acolo, știi? Dar pe de altă parte lui nu-i pasă, în afară de YouTube, de nimic altceva. Și eventual Netflix din când în când, știi? Adică e un fel de, da, și ce dacă n-am cablu TV?
Da,
nu o să mă mai uit la... cine știe ce 10 canale de desen animate erau pe acolo,
asta
știi?
E chestia, că asta adică vreau să vadă fiica mea că ok, bun, mai există și alte chestii. Am educat-o cu cei 7 de acasă pe Mac, deci știi, educația e oferită corect. Dar,
și filmul mi-a zis, vreau să-mi iau un MacBook. Opa,
da?
Zic, hai că e bine, știi?
Exact.
Da. Bine, maică-sa nu-l lasă. Ei strâng banii lor, ți-a zis că îi recompensez cu, pentru micile task-uri pe care le fac prin casă, îi recompensez cu bănuți în fiecare lună. Și banii pe care îi strâng, el și-a luat bicicletă și a zis banii pe care îi strâng de acum înainte pentru, eu știu, următoarele săptămâni, luni și așa mai departe, vreau să-mi iau un MacBook. Și soția a zis, n-ai nevoie de așa ceva, ești prea mic, adică nu l-ai folosi. Și lasă-mă copilul dacă asta vrea să-și ia decât să dea banii pe...
Așa ceva util și bun.
sabie Minecraft și pe Lego cu nu știu ce și așa mai departe pe nu care le-ar folosi.
Nu, nici alea nu sunt rele, nici Minecraft, nici Lego.
Da, dar știi care e problema? Le ia și le folosește timp de un an, ce, un an e mult. Și dacă nu le strică, le ia soția când se supără pe el că sunt în dezordine, în dezastru acolo în camera lui și le face cadou al cuiva, adică măcar Mac-ul nu l-ar da al cuiva, știi? Ai sau zice. L-ar vinde, nu l-ar... Da, aș spera... Ai un clopoțel și pentru a spera?
Dar îl batem de două ori, știi?
Da.
Chestia e că la Mac-uri în fiecare an sau la fiecare 6 luni apare o generație nouă, așa că, sincer, am ajuns cu Mac-urile într-o situație în care, ok, știi? Apropo, teasing, nu mai am Mac Studio. Ți-am zis că astăzi am fost pe undeva.
Nu mai am Mac Studio?
Pentru că mi-ai provocat să lucrez pe MacBook și funcționează foarte bine.
Așează-te pe canapea și povestește-mi. Cum simți despre asta?
Mă simt foarte bine dimineața asta.
Tu acum înregistrezi pe MacBook, să înțelegi? MacBook Pro?
Lucrez pe MacBook Pro.
Și înregistrezi pe... studiai un Mac Mini. Am înțeles.
Dar știi cum m-am gândit? Este foarte, foarte fain. Folosesc tastatură și mouse Microsoft. Pentru că atât de tare m-am enervat pe conectivitatea pe Bluetooth încât am vândut și tastatura și mouse-ul de la Apple.
Cum funcționează față de Mac Studio?
Funcționează foarte bine cu condiția să nu folosești Windows. Din păcate am nevoie de Windows sau cel puțin de SQL Server pentru care NAS. Și am zis ok.
Și de asta îți construiești un PC?
O să-mi construiesc un PC și va trebui să-mi iau un monitor 4K care să stea lângă monitorul 5K de la Apple.
Dar mai e încă un 5K de la Apple. E mai bine așa, ca să fie identice.
Da, arată foarte frumos, băi, că nu știu cum să-l conectez. Și să și fie, da, două, că nu? Este acel Thunderbolt mic, nu știu dacă duce, nu știu dacă funcționează. Am văzut pe net comentarii mixte și am zis nu, complet separat și lucru se va desfășura 90% pe, în continuare pe MacBook Pro, pe care direct îl scot când am nevoie și am plecat cu el și continui să lucrez, și 10% unde am nevoie de două produse pe care le realizăm acum, care au nevoie de Windows, vor fi pe acel PC. Și atunci, practic, nu mai trebuie nici un NAS mai mare, pentru că o parte din datele hot vor fi pe hard disk-uri în acel PC. Altă problemă cu care mă confrunt de 3 zile este nu găsesc o carcasă care să aibă suficiente bay-uri pentru hard disk-uri plus bay-uri pentru unități optice. Da, știu, unii folosesc, mai fac backup-uri pe unități optice, unii de aici din Cluj care înregistrează acum cu tine podcast-ul.
Da, da, la floppy n-ai în cap pe floppy,
da, este floppy în cap disk-ul. Și floppy n-ai conector de așa ceva.
De ce ai avea nevoie de... Am eu niște cutii de carton, dacă vrei să mai înghesui ceva în ele. Adică,
deci chestia e că...
Dar stai țin, nu găsești carcasă în ce sens? Cât de mare trebuie să fie carcasa?
Preferabil
aia?
Să fie full tower, pentru că procesor Core i9 are nevoie de răcire, adică ăla ți se duce în 100 de grade destul de ușor și face throttling după aia. Și consumă.
Păi, iai din aia răcire cu lichid sursa. Sau cu
da,
ulei.
Da, răcire
sau
cu lichid, exact, dar trebuie să fie și un pic de airflow în carcasa respectivă și din câte am văzut toate coolerele de acum cu lichid, adică toate răcitoarele care sunt recomandate pentru i9 trebuie să, adică au 3 ventilatoare pe radiator puse. Deci trebuie o carcasă care
adică
să-ți permită
un computer
montarea coolerului cu cele trei, acel radiator cu cele 3 ventilatoare în partea superioară a carcasei, deci deja trebuie să fie o carcasă mare. Așa că tot felul de chestii de genul ăsta.
Deci tu să ai un computer cu Intel în casă, adică vrei să spui?
Voi avea și un computer cu Intel. La oricum am NAS cu Intel, așa că la urma urmei men's gratuit, știi?
Corect, men's gratuit Intel.
Da, nu. Adevărul e că ăsta va fi, cred că, cel mai mare consumator din casă. Are o sursă care îmi vine mâine la EMAG de 1300W.
A, deci nu men's gratuit, ci Intel's gratuit, dacă ești mai mare consumator. Exact. Da. O sursă de 1300W?
Da.
Wow.
Așa-i?
Da.
E un proiect foarte interesant și mă bucur că și fiica mea va participa la el, să-l asambleze și să vadă cum e
și ce. Partea asta de asamblare și de așa cu fata mi se pare o activitate foarte interesantă.
Da,
dar
și
ideea de lucra și de a întoarce la o...
Nu am mai făcut de ani de zile.
Da. Păcat că Apple nu are... Uneori lipsește chestia
da,
asta.
Exact,
și eu...
exact.
Bine, nu l-am făcut la nivelul la care l-ai făcut tu asamblarea. Le făceam la modul, nu știu, pentru uz personal și, eu știu, mai ajutam niște prieteni.
Crede-mă că m-am uitat și la Apple. Și la Mac-urile Pro cu Intel. Și la alea m-am uitat. Pentru că, sincer, aia era soluția ideală. Dar faptul că Apple le face phase-out și încet încet nu mai suportă feature-uri din macOS pe ele, practic îl luai acum deja învechit, deja obsolit. Și atunci să dau atâția bani pe așa ceva... N-are sens când am...
Da, dar era un produs Apple.
Era Apple. Și exact la chestia asta m-am gândit. Am zis, ok, bun. Deci acum că am văzut că funcționează pe MacBook, am scăpat de Mac Studio. Ce fac dacă o să am nevoie de un Mac Studio în următoarele 2, 3, 4 luni? De ce aș avea nevoie? Păi îmi trebuie mai multă putere. Foarte simplu. Mă duc la ăsta iar și iau unul și gata. Deci, atâta de des și atâta de repede se schimbă încât dacă am nevoie de așa ceva, mă duc și iau unul. Deci nu e o, știi, nu e o problemă. Deocamdată nu am nevoie. S-am constatat după o săptămână că încă acum, în momentul de față, nu am nevoie. Ori dacă eu doar îl țin pe acela și nu-l valorific, prețul lui doar îi scade. Așa că mai bine mă duc, îl valorific când o să am nevoie iar de unul, mă duc, îl iau și îl am și gata. Și foarte bine, foarte frumos și totul e perfect.
Da. Oricum avem de povestit în episodul următor, asta e clar.
Da, cred că va fi prin martie după ce e gata, asamblat și funcțional și operațional. Ultima experiență
succes,
cu asamblat de PC, deși PC-ul a fost foarte bine asamblat, era ceva problemă, dar nu mai știu, cu placa de bază, cu modulele de RAM, habar n-am, că până la urmă am ajuns. Deci el se reseta din senin, seara, nu, fără să-și facă update-uri, deci nu din cauza că își făcea update-uri, dar pur și simplu se reseta, îl lăsam în debug și așa și nu era stabil. Nu am stat să mai verific care e problema, dacă e RAM, dacă e placa de bază, să comand alt RAM, să-l trimit pe ăsta înapoi, dacă e ăla, dacă nu, să iau altă placă de bază. Deci, efectiv, l-am dezasamblat tot, l-am trimis înapoi pe componente la EMAG și aia a fost tot. Deci, nici n-am mai stat să mai bat capul să văd unde e incompatibilitatea.
Da.
Și de atunci am zis, nu mai vreau. De-aia ultimele PC-uri pe care le-am folosit erau preasamblate și erau de la Dell sau de la care mai fac Lenovo, ca să fie testate și verificate și cu componentele practic puse de ei și să știu că ok. Dar acum mi s-a făcut dor să asamblez ceva și am zis, hai să vedem totuși. Și adevărul e că asta aș vrea să-l țin pentru următorii 5 ani.
Crezi că o să stea atât în casă?
Sper că o să stea atât în casă.
Da, era o glumă, dar nu vreau să fac acum.
Da, să spui, știu că nu prea, deci le rotez, dar faza e că ăsta, la cum l-am configurat, el va fi foarte bun pentru ce-mi trebuie și în următorii 5 ani. Acum, că mă satur eu sau că mă supăr eu, aia este altă problemă, dar nu e vina lui. Știi?
Gândește-te doar că e posibil ca în mai puțin de 5 ani Windows să treacă pe ARM.
Foarte bine. Abia aștept.
Și atunci nu vei mai avea nevoie poate de un PC.
Foarte bine. Abia aștept.
Da.
Dar până atunci, până în aia 5 ani în care Windows va trece iar pe ARM, pentru că a mai fost o perioadă pe ARM. Știi când a fost pe ARM? Exact când mă căsătoream eu în 2013. Atunci era Windows pe ARM.
O nenorocire nu vine niciodată singură, cum era aia.
Așa, exact.
Da. Acestea fiind spuse, ne auzim și cu alte sfaturi de matrimoniale data viitoare. Toate cele bune, Răzvan.